Latvijā turpinās karstums, tveice un pastāv negaisa risks. Negaisa iespējams visos valsts reģionos, bet tik plaša stihija, kā aizvadītajā diennaktī Kurzemē un Vidzemē, netiek prognozēta. Saistībā ar negaisa radītajiem postījumiem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēmis vairāk nekā 50 izsaukumus. Postījums radīs spēcīgais vējš, lietus un krusa. Cietušās pašvaldības turpina apjaust postījumus, bet vissmagāk cietušās apsver palīdzības lūkšanu valstī. Šobrīd esam sazvanījuši Ivonu Plaudi no neatkarīgajām Tukuma ziņām. Labdien, Ivona!
Labdien! Labdien!
Tukuma novads ir viens no vairāk cietušajiem. Vai jau apjausti visi postījumi un kāds vērtējums?
Šobrīd pulksten 12. sāks civilās aizsardzības komisijas sēde. Tukuma novada domē, kurā arī tiks šie te apkopot šie zaudējumi. Bet jāteic tā, ka pārsteidzošā kārtā, lai gan tādas intensitātes šo te vētru vai negaisu vai šūnu negaisu, kā to nosauc Toms Britis, nebijām pieredzējuši, tā pārskatījām arī laikraksta lapas puses iepriekšējās ir, nu, vismaz gadus 30 atrast tādus nevarējām. Ir bijušas janvāra vētras, kad šīs te vējlauzes ir bijušas lielas meža postījumi, ir bijušas vētras 17. un arī 5. un 3. gadā, kad ir mājām jumti aiznest, bet tieši tāds vēja stiprums, kā redzam, ka visa pilsēta faktiski bija piemētāta ar koku zariem, aizlausts, nu katrā ielā ir kāds nolausts vai aizlausts koks, parkos ir kapsētās nogāsti pieminekļi, nogāsti koki. Tieši intensitātes stipruma dēļ, jo šajās 20-30 minūtēs gan vēja brāzmu, gan lietas stipruma dēļ, jā, tāds nebija pieredzēts sen šādu stihiju.
Un iedzīvotāji arī cietuši postījumu
rezultāti? Par postījumiem. Šobrīd lielākie postījumi, ko varētu teikt, mēs parasti pieredzam, bet jāsaka, pie tiem esam pieraduši jau tātad ir šī te plūdu radītie, jo, diemžēl, pilsētā jau desmitiem gadu nevar atrisināt šo te problēmu ar gulījām, ar šiem te lietas noteci, jo liela intensīva lietas apstākļos pilsētas centrs, īpaši te pasta iela ap Lielveikalu Rimī, pārplūst vienmēr tur noslīkst kāda automašīna, vienmēr tiek pārpludināta kādu namu pagalmi un pagrabi un arī veikalu telpas. Nu, jāsaka tā, ka arī šajā ziņā šoreiz bija pārsteigumi, jo pārplūda arī iela Raudzes ielā iepratījuma slimnīcai, Kurzemes iela, kas ir tranzīta iela vietām, tāpat Rīgas un Meža ielas krustojuma sākas, kur likās, ka ir jau šīs te nu, teiksim, komunikācijas ir izveidotas un ir jau šī notece izveidota un ka, nu, lūk, tā nevajadzētu beidzot būt. Bet, diemžēl, joprojām šīs komunikācijas īsti nestrādā šādos te intensīvu lietas apstākļos. Ir stāsts arī par veikaliem cietušajiem. Nu, pārsteigums bija lielās Maksimas veikals, kur ir faktiski ir, nav nogāzē, bet gan ir tādā kā piekalnītē, var teikt, ja tā skatītos pēc slīpuma veikals. Un īsti nav izprotams, kā dēļ šī veikala telpas bija līdz potītiem ūdenī, attiecīgi arī elektrības traucējumi. Vairākiem veikaliem ir apludināts noliktavu telpas, protams, namu pagalmi. Nu, tad šī ir viena tātad ar ūdeni saistīta. Otrā problēma ir elektrības pārāvuma dēļ. Noteikti, ka lielākie zaudējumi šajā ziņā būs ūdens saimniecības uzņēmumam, jo visu nakti bija nācies darbināt ģenerators gan ūdens padevēji, gan arī attīrīšanas iekārtās, kas, protams, nestrādā bez šīm te, bez elektrības. Visu nakti ir arī strādājusi brigādes, divas brigādes, viena sadalīsies vairākās daļās, kas tīrīs šīs te gulīs, jo tikai 10. šorīt no rīta beidzot tika atbrīvots lielais aizsprostojums, kas ir tie stacijas, kur beidzot šis lietas ūdens un tie sanesumi tika iztīrīti, lai noteicis pilsētā atjaunotos, ja lai šīs te lielās peļķis tiktu novadīts. Nu, un tad ir trešā lieta, šie te nu, izgāztie koki. Lielākie zaudējumi noteikti būs tie, ka gan ugunsdzēsējiem, nu, ja saka, ka izsaukums glābēja dienas ir saņēmis tikai 50, tad varētu teikt, ka mēs te tā mājās braucot varējām saskaitīt varbūt vairāk vietu, kur koki ir aizlūzuši, nolūzuši vai traucē ceļu satiksmē, bet cilvēki jau tiek ar tiem paši galā. Daudz no šiem kokiem netraucē satiksmu, līdz ar to nu, šobrīd vēlāk tiks apzināts, kā tos novākt pilsētā un cilvēku dārzos. Bet, ja runājam par to, ko vērtē iedzīvotāji, tad it sevišķi par tiem ceļiem, kas bija nobloķēti tausu virzienā, Ventspils virzienā, tad mēs skaidri redzējām to tendenci, kas jau bija iepriekšējās vētras laikā. Un arī cilvēki intensīvi tos nu, sociālos tīklos apspriež, ka lūk, ir atstāts, ir izcirsti meži, šīs kailcirts, lai noslēptu cilvēku acīm, lai nebūtu šie protesti un neapmierinātība ar totālo mežu izciršanu, ir atstāts neliels josls gar ceļiem. Ja nemaldos, tas toreiz bija pēc Lietuvas zemkopības ministra ieteikuma, lai netricinātu tautu atstāt šādas strēles. Nu, un kā vērtē speciālisti, tad vējam ieskrienoties to tik vien vajag, un visas šīs te atstātās nelielās josliņas arī ir sagāzušās uz ceļa. Droši vien, ka šie būs lielākie zaudējumi, nu, novācot kokus, aizvācot kokus, arī izvērtējot šos te zaudējumus.
Vai varētu būt tā, ka tukums lūdz palīdzību valstī?
Īsti neredzu iemeslu, kādēļ tam būtu
jātiek pašiem galā ar to, ja?
Redzu, ka vienas mājas jumts, bet tas arī ir privāti īpašums, daudz dzīvokļu mājai jumta, viena daļa, vienas sekcijas daļa ir noklēsta. Tas, ko mēs redzam, lielākie zaudējumi varētu būt atsevišķiem lauksaimniekiem, ko tiešām, ja kā stikijas postījums varētu atzīt, mēs piepilsētas saimniecībā viena no zemeņu naviņu audzētavām faktiski ir pilnībā izpostīta. Bet jāsaka tā, ka pāri laukiem šis Lietuvs atbrāzies tādā šaurā līnijā, jo jāsaka tā, ka cietus tādā gadījumā ir Kurzeme, jo zināms, ka mūsu novads ir pa vidu starp Kurzemi un Zemgali, un tā mūsu Zemgales daļa, tas, nu, teiksim, bijušā rajona robežās, kas ir Jaunpils, tā pati Džūkste un Slampe, Slampē nenolī nelāsas lietas, un, nu, vēži bija nojaušams, ka kaut kur tukuma pusē tas ir nepilns 20 km no tukuma centra, 20-24, nu, šitas pagasts ir izvietojies. Tur nenolīja ne lāsas, nebija ne lietas, ne īsta vēja, ne arī kāda postījuma.
Nu jā. Paldies, Ivona, tik tālu Ivona Plauda no neatkarīgajām tukuma ziņām. Un mums šobrīd pievienojas Toms Bricis. Sveiks, Tom!
Sveik, Pārsla!
Tikko dzirdējām par piedzīvoto tukuma apkaimē, būtiski postījumi ir arī citviet, un sinoptiķi par dabas stihiju brīdināja un bija arī skaidrojums, un tomēr, Tom, vai tas, kas notika, ir pārsteigums?
Tas ir diezgan liels pārsteigums, jo, lai arī tiešām brīdinājumi bija, prognozes, ka izveidosies tik spēcīgs un galvenais plašs, noturīgs negaiss, tādu prognožu tiešām nebija. Lai gan, protams, ar brīdinājumiem vien vajadzēja pietikt cilvēkiem, lai tomēr būtu mazliet apdomīgāki un gatavotos šādai stihijai. Bet, kā Ivana Plauda arī nu pat teica, ka tāda stihija tukuma pusē nav pieredzēta, un ja citas reizes, kad cilvēki saka, ka neko tādu neatceros, tad parasti es atgādinu par kādiem notikumiem nesenākā pagātnē, kas ir bijuši līdzīgi, tad šim līdzīgi tiešām es pārskatīju arī meteoroloģiskos arhīvus, varētu diezgan līdzīgi nosaukt 2002. gada jūlijas sākumu, kad Zemgala un Vidzeme plosīja līdzīgs arī ļoti plašs negaiss, bet kopumā vērtējot, es šo sauktu noteikti par spēcīgāko negaisu vismaz pēdējo desmitgadu laikā vienu no spēcīgākajiem pēdējās desmitgadēs, jo it īpaši tas, ka tas ir noticis jūnija, varētu teikt, nu, vidu jūnija pirmajā pusē, kad Baltijas jūra ir augsta, tas parasti ir tāds negaiss bremzējošs faktors. Šādi negaiss raksturīgi jūlijam un augustam. Šoreiz tas ir noticis jūnija sākumā, un ir tukuma pusē divas vietas, kur šobrīd ir aizdomas arī, ka tie ir bijuši virpuļi viesuļu tornādo, un kā liecina informācija no citām valstīm, tad šajā karstajā tropiskajā gaismasā turpin veidoties liela negaisa. Pagājušā naktī atkal Vācijā tāds ir izveidojies, kas šobrīd sasniedz Zviedriju, un tāpat mūsu reģionā Lietuvā un Baltkrievijā sāk veidoties jauna negaisa, tādēļ jāsako līdz jaunākajai informācijai, un jācer, ka tik liela stihija neatkārtosies, bet noteikti negaisa vēl būs.